Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar v katoliškem tedniku Družina je napisal pater dr. Edvard Kovač. Kultura, ki združuje tudi nezdružljivo. Ob Prešernovem dnevu se vsi zavemo, kolikšnega pomena je kultura za naše preživetje, kako sta pesem in roman veliko več kot okrasek, skratka, kako nas kultura notranje bogati in osrečuje. Toda zakaj se v liku Franceta Prešerna vsi prepoznamo in je za vse nas tolikšen simbol? Celo tujci opažajo, da osrednji spomenik v Ljubljani ni posvečen ne politiku, ne vojskovodji, ampak pesniku. Zato nas tudi obiskovalci našega glavnega mesta nagovarjajo, kje pa je spomenik vašega pesnika? Francoski humanist in kulturnik Jean-Marie Domenac je v tem duhu zapisal: Slovenci tako močno častijo svoje pesnike, da tudi njihove pomankljivosti spreminjajo v kreposti. Ta hudomušna oznaka slovenske miselnosti pa vendar izraža tudi poglobljenost naše omike. Znotraj naše kulture smo sposobni videti tudi v globino in občudovati osebnosti, pri katerih je navdih od zgodaj porodil čistost spoznanja in se je razkrila globina človeške duše, ter se nam je ob njihovih besedah razjasnil pogled v prihodnost. Če pozorno pogledamo besedila naših vrhunskih literatov, vidimo, da so zaživeli in izravnali paradokse, česar običajni ljudje ne zmoremo. Prav Prešeren je tako združeval domoljubje s svetovljanstvom. Bil je zasidran v svoji rojstni pokrajini, ki ga je spominjala na izgubljeni raj, a istočasno je mislil na narode vsega sveta in jim nazdravljal. Zelo globoko je doživljal samoto svoje duše, a hkrati se je čutil tesno povezanega s celotnim slovenskim narodom. Med takratno ljubljansko mestno elito je veljal za svobodomisleca, toda vsa njegova poezija odseva globoko pripadnost krščanstvu. V svoji Rimi je bil možato črtomirovsko odločen, pa vendar je svojo najlepšo ljubezen izražal v milini ženske bogomiline duše. Toda kako so Prešeren in drugi slovenski pesniki uspeli vzpostaviti ravnovesje med tako različnimi težnjami? Lahko rečemo, da so se naši veliki književniki znali kljub svojim mejam in tudi grešnosti potopiti v sveto skrivnost ali pa ji vsaj prisluškovati. Kajti če se pustimo nagovoriti Janezovemu evangeliju o besedi, ki je bila v začetku in ki je bila pri Bogu, se lahko tudi v nas začne svetlikati skrivnost Božje ljubezni. In če ji prisluhnemo, zaslutimo, kako je ljubezen samo ena, kot je Bog samo eden, kljub temu, da so v njem tri Božje osebe. Gotovo večina naših pesnikov in literarnih ustvarjalcev ni imela zavesti o svetosti Svete Trojice, ko so pisali svoje verze, romane in novele. Toda slutnja, da nekje vendar obstaja večna ljubezen, neskončna skrivnost, kjer bodo naša nasprotja izravnana in pomirjena, je vseeno obstajala. Prevzema nas tudi vprašanje, zakaj je Božja previdnost dopustila, da so veliki ustvarjalci kulture često imeli moralno tako sporno življenje. To vprašanje se nam zastavlja že ob življenjepisu kralja Davida. A kljub temu je napisal čudovite psalme, in njegov kip s harfo krasi celo znamenito stopnišče pariške Sorbone. Prav iz te njegove velike grešnosti se je porajala čudovita poezija, ki je klicala k Božjemu usmiljenju. Vsi umetniki hrepenenja po odpuščanju niso znali izraziti, toda v njih je bilo navzoče in je odsevalo v njihovih umetniških stvaritvah. Zelo zanimivo je, da so frančiškani Prešernovega časa napisali v knjigo svojih umrlih sobratov, da je bil pater Ambrošje Lovšek brat matere Prešernovih otrok. To se nam zdi precej čudno za tisti čas, saj je 19. stoletje znano po svojem ostrem janzenizmu. Toda ta vzdevek ne izraža samo ponosa, da so bili ljubljanski manjši bratje povezani z velikanom slovenske kulture. Ampak nam tudi sporoča, da je otrok vedno božji dar. Zato je treba zanj kot tudi za njegove starše moliti. Da, tudi v molitvi za naše umetnike lahko zaslišimo besedo, ki nas vodi k razumevanju globlih skrivnosti, neizrekljive božje dobrote in nerazumnega človeškega zla. Ob koncu pa bo ostala samo še lepota, ki bo rešila svet, zapiše pater Edvard Kovač.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.